Goeiemôre, ek dink ons kan maar begin. Ek het so 'n bietjie deur professor Eefkap, een van sy publikasies geblaai, verantwoorde verlede, dis oor die geskiedenis van die departement geskiedenis hier aan Stellenbosch. En as ek nou daardie lees, dan dink ek die studente aan hierdie universiteit het dit deesdae besonder maklik, want destyds as jy vir letterkunde of filosofie ingeskryf het, dan was twee van jou verpligte vakke in die eerste jaar Grieks en Latijn, en dit is nie regtig beskou as deel van jou universitaire studie nie, dit was maar meer half so afsluiting van jou skooljaar, en dan hier van jou tweede jaar af het jy keuse van twee van drie van die volgende, of Engels, of moderne Europese tale, wat nou Frans en Duits en Nederlands ingesluit het, en dan geskiedenis. Nou dit het nou vandag verander dat mense grade kry aan universiteit met remediëre en Engels is een van hulle vakke. En die boek, denk ek, vertel daai verhaal hoe dinge oor die loop van bietjie meer as 'n eeu verander het. Ek gaan professor Kap kortliks aan die woord stel. Ek is altyd onseker hoe deeglik 'n mens dit moet doen, maar ek gaan dit tog so nie te lank en nie te kort doen nie. Hy is 'n emeritus professor aan hierdie universiteit. Hy het ook al sy grade hier aan die Universiteit van Stellenbosch behaal, benevens ook 'n MA aan die Universiteit van Reading in Engeland. Hy was ook vir jare verbonde aan die departement geskiedenis hierso. Voor dit was hy lektor en professor aan die Universiteit van die Randse Afrikaanse Universiteit en ook die Universiteit van Port Elizabeth. En ek dink dit is ook 'n pluimpie in sy hoed dat hy as 'n onderwyser hier by Paul Roos begin het. Hy was verbonde aan verskeie Europese universiteite vir korter en langer tydperke, as ek kortliks van hulle kan noem. Die Universiteit van Londen, die Stanford Universiteit en ook die Katolieke Universiteit van Leuven. So hy het 'n besonder breë agtergrond. Ek gaan nie al die vakke en departemente noem waar hy by betrokke was nie. Miskien behalwe een, net om 'n aanleiding te gee van sy wye belangstelling in tale en die wye belangstelling in sy veld. Die School for Slavonic and East European Studies aan die Universiteit van Londen. Hy was benewens sy aktiwiteite as historikus ook vir 10 jaar lank op die hoofbestuur van die FAK. Hy was vir 18 jaar lank op die bestuursliggame van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en hy was onder andere 2 jaar voorsitter van die akademie. Dit dink ek is bekroon met sy geskiedenis van die akademie, die 100-jarige geskiedenis wat in 2009 uitgekom het en ook bekroon is met die Staalsprys vir geskiedenis, sekerlik een van die mees prestigieuse pryse vir geskiedenis in Suid-Afrika. Hy het ook die akademiese erepenning vir geskiedenisbevordering ontvang en ook ere lidmaatskap van die historiese genootskap van Suid-Afrika en natuurlik van die akademie. Nou, ons is hier vir die boek. Ek moet sê, die boek lees vir my, daar is meer kinkels in hierdie kabel en as 'n goeie speerroman en ek dink hy's lekker goeie skurke ook in hierdie boek van hom. Ons sien uit na die gesprek wat met Jacques de Pre van die EW de Klerk Stichting gaan wees. Ek stel jou aan die woord, dankie.
Nicole, baie baie dankie. Aan almal hierso, welkom vanoggend. Is vir my inderdaad werklik 'n voorreg om met professor Kap te kan gesels. My CV is nie naastenby so lank nie, so wat 'n wonderlike voorreg professor om vanoggend met u te gesels oor hierdie boek Maties in Afrikaans, 'n besondere verhouding. Professor, as ek kan wegskop die, ek meen dit is werklik 'n, soos ons gehoor het by Nicole, ook 'n klomp kinkels in die kabel en het gee mens werklik 'n ongelooflik deurdagte blik van die hele, as ek dit so kan noem, die ontwikkeling, maar ook die taaldebat van, en met taaldebat meen ek van Nederlands, Hollands, Afrikaans en Engels. Die hele ontwikkeling van die gesprek op die universiteit. Dis 'n klomp navorsing, intense navorsing, dit vervat 'n klomp debatte, 'n klomp perspektiewe en opinies. Waar die idee vir die boek vandaan gekom?
Ja, Jacques, miskien moet ek net, voor ek daarop antwoord, sê, jy weet, ek is in een baie versigtige posisie hier, want jy is een advokaat, en op die oomblik is advokaat in die vreselike hoog in aanvraag, en ek sit hier en wonder nou, maar wat gaat hy nou probeer om uit my uit te kry in hierdie ruk, en vanoggendse burger het dit baie mooi opgesom met die opskrifie, wat voer die advokaat in die mou, so ek het nou nie idee wat jy in die mou gaan voer nie, maar net nog een opmerking, ons het gister nou hier besprekings gehad oor die biografie oor D.F. Malan en oor die konsentrasiekampe, en ek het eintlik die historiese hulle gelukkige posisie beny, want hulle mense is allemaal dood, so daar is niemand wat kan terugpraat nie. My probleem is van die mense wat waar dit in hierdie boek gaan sit hier, so hulle kan baie skerp terugpraat as ek nou hier allerhande goed sê. Nou, as ek moet teruggaan na die oorsprong van die boek, dan is dit inderdaad waarskynlik aan drie oorwegings te danke. Die eerste is die feit dat ek betrokke was by die nie net die skryf van die geskiedenis van die akademie nie, maar die hele organisering van die argief, so reuse argief van 40 meter lengte rak, en daar was soveel besonderhede in oor hierdie vroeë periode, dat en Stellenbosch se rol daarin was baie insiggewend, en dit het my aandag gevestig op die Stellenbosch se rol. Maar dan twee persone, twee rektore van die universiteit, het een belangrike invloed hier uitgeoefen. Die een was professor Mike de Vries. Nou ek het oor die precieze rol van professor Mike de Vries, het ek in een ander manuscript geskrywe wat later sal verskyn. Maar hy het een baie sleutelrol gespeel in die ontwikkeling van die boek. En die ander ene was natuurlijk professor Brink, wat in sy boek nou Lesser Pluis, een aantal stellings gemaakt het oor die geskiedenis van Afrikaans op Stellenbosch, wat ek heel vreemd gevind het. En daar die faktore het my gemotiveer om uiteindelik die saak na te vors en dan oor te gaan tot die skrywe van hierdie boek. Want die een ding wat my getref het, is inderdaad wat die subtitel van die boek is dat jy kan nie Stellenbosch verstaan sonder om die rol van Afrikaans te verstaan nie, en jy kan nie Afrikaans verstaan sonder om die rol van Stellenbosch te verstaan nie. En daardie faktore het een baie groot rol gespeel.
En ek meen, as mens kyk na die bronnenlijst, dis omtrent, as mens kyk net na Afrikaans, net hier so by die universiteit en op die dorp, dit is omtrent een genealogiese navorsingsstudie oor amper, as ek het so kan stel, oor een taal. Wat se eise, ek meen, dit moes ontsetten of enorme eise aan u gestel het. Wat se eise het een project of een boek soos hierdie aan u gestel?
Ek het gelukkig of ongelukkig, wat seker maar typisch van een historicus is, een versamelaarsdrif, en ek het oor baie, baie jare, baie dokumente oor Stellenbosch in Afrikaans, uit my studentenjare uit, ek het nou nog die spotprente wat uit my studentenjare verskyn het oor Stellenbosch, en selfs voor dit, en daar die versameling was vir my baie waardevol, en ek het vanuit die debat begin het hier op Stellenbosch, hier in die 80er jare, toe ek pas teruggekeer het in Stellenbosch, toe na afwezigheid van 20 jaar, het ek systematies daar die courantknipsels by mekaar gemaakt, en dis vandag een reuse karton dus vol courant, wat volledig geïnventariseer is, so dit was een baie belangrike bron, daarom die burger is waarschijnlijk die heel belangrikste bron vir die geskiedenis, en as ek het nou vergelijk met die vroeë periode, het die burger nie soveel geskryf, nie naast hem by, die aandag gegee aan Stellenbosch, wat hy na 2000 aan Stellenbosch gegee het. Nee. Nou, dit interesseer my net, ons sien in gisterochtendse burger, dat Flip Buys sê, hy is baie moeilik vir wat op Potchefstroom gebeur het, en hy is natuurlijk een lid van die raad van Potchefstroom. Hy wil nou een konferensie organiseer, doch, maar ons het lang al konferensies hieronder georganiseer. Maar dit wys jou net hoe dat die dinge eenvoudig in mekaar inspeel.
Professor, die boek, ek meen dit op die voorblad, dit fokus op 'n baie spesifieke periode, 1911 tot 2011. Dit was heerlik om te lees in die boek. Ek dink dit was D.F. Malherbe wat in 1906 alreeds op Wellington 'n sterk pleidooi gemaak het vir die amptelike erkenning van Afrikaans, werklik op amptelike vlak, maar en dan ook op 'n kulturele vlak en op 'n akademiese vlak. So daar was 'n klomp faktore wat aanloop gegee het tot die ontwikkeling van Afrikaans. En dan, as mens kyk na die boek, hoekom spesifiek die tydperk wat u noem, 1911 tot 2011?
Ja, 1911 is natuurlijk een besondere datum, omdat dit die datum is waarop die studenten, en dis baie belangrijk om dit gedachte, die streven na een Hollands-Afrikaanse universiteit op Stellenbosch, het die studenten die leiding geneem. Die senaat het eerst 2 jaar later gevolg. Met die studententaalconferentie van 1911, wat hulle in Kaapstad gehou het, het die studenten, en by name een student van, wat op daardie tydstip aan Aikies verbonden was, hoewel hy oud-student van Maties was, M.S. Lou, na wie die eetsaalkompleks daarboe by die klomp dameskos, hy is vernoem, is een man wat jarenlang op die raad van die universiteit gedien het. M.S. Lou was die man wat die pleidooi gelever het, dis nou tyd om in Hollands-Afrikaanse universiteit op Stellenbosch te stig. En die senaat het eerst 2 jaar later, nou daar is een komplekse politieke spel daaromheen, en dis daar die komplekse spel wat ek hierin probeer uiteensit, en ek dink wat die een probleem is wat Chris Brink in sy boek nie verstaan het nie. Dis daar die ingewikkelde spel wat aan die gang was rondom 'n universiteit in die eerste plek op Stellenbosch, en dan die tweede plek 'n Hollands-Afrikaanse universiteit. En jy moes jou kaarte baie goed speel om eers die universiteit te kry en om dan met die Hollands-Afrikaanse, want as jy eers vir die Hollands-Afrikaanse universiteit, was jou kanse om dit tot stand gebring te kry feitelik nul. En dit was daar die soort van, besef, daar's nou een ander manuskrip wat hierdie stryd in baie groter detail uiteensit, maar hy sal nou eers volgende jaar verskyn, hoe versigtig die skuiwe gemaak moes word. Want net in gedagte hou, Stellenbosch het 3 groot taaldebatte beleef. En die eerste taaldebat was Hollands of Afrikaans. Daar die stryd met professor W.J. Viljoen aan die een kant, en die kweekskool, heel wat van die kweekskool professore, wat nie kon insien dat Afrikaans as 'n taal kan ontwikkel nie. En dan hierdie klomp jong geleerdes wat nou pas van Europa af teruggekom het, waarvan jy nou een genoem het, D.F. Malherbe, een hele paar ander, wat geglo het, maar die taal kan ontwikkel, en hy moet ontwikkel. Nou, en dan die groep studente, een groepie studente, waarvan die prominente figure op daardie tydstip was die bekende J.J. Smith, wat later die woordeboekman geword het, Gordon Tomlinson, wat eintlik nie naast en by in die geskiedenis die erkenning kry wat hy verdien nie, en dan natuurlijk Toby Miller wat so vroeg dood is in die griep van 1918. Daar die 3 manne het die studente begin motiveer met die stichting van die Afrikaanse Taalvereniging, en een van hulle prominente leiers op daardie tydstip was een predikant van Graaf Rinet met die naam van D.F. Milan. En dis hy wat die beroemde toespraak in 1908 gehou het oor nie 'n Hollandse universiteit nie, maar 'n Afrikaanse universiteit. En wat ons nie uit gedagte moet verloor nie, en dis waar die goed weer by mekaar kom. Die stichting van die akademie het die oplossingsformule verskaf vir Stellenbosch. Dis nie of Hollands of Afrikaans nie, dis Hollands en Afrikaans. Dis wat die akademiese formule was, en dit was die een wat uiteindelik by die studente inslag gevind het en op Stellenbosch inslag gevind het.
Wat mens professor Byval van die boek, en dit was my aangenaam as mens die boek lees, dis so maklik om, of as ek het anders kan stel, dis so maklik vir 'n skrywer om persoonlike opinies en menings, ek wil amper sê, deur te laat glip of pertinent te plaas in 'n boek. die boek sit werklik en omvat 'n klomp opinies, debatte, artikels, skrywers, boeke, literêre werke van 'n geruime klomp rolspelers, prominente politieke leiers, docente, rektore, studente, 'n hele groep mense se menings en opinies rondom die hele debat is omvat in die boek. Was dit vir jou belangrik om al die menings in die samenstelling van die boek juist so na vore te bring?
Wel, dit was vir my baie belangrik om al die verskillende aksente te probeer bekom daar, en daar het 'n paar merkwaardige dinge in die verband gebeur, en die debat het met verloop van tyd en dit is eintlik waarskynlik 'n typiese identifisering van Stellenbosch, dat Stellenbosch tot 'n nasionale debat ontwikkel het, tot internasionaal, want selfs in Nederland is debat gevoer oor Afrikaans op Stellenbosch. In die Nederlandse parlement is daar oor debat gevoer. En sommige Stellenbossers, soos ek in die boek aanwys, het vreeslik negatief daarop gereageer. Maar die groot betekenis was net die simboliek wat aan Stellenbosch verwerf is. En waarvoor daar 'n besondere sensitiviteit moet bestaan. En dit is hoekom ek dan ook hierdie titel bygesit het, 'n besondere verhouding. Want dit is 'n besondere verhouding, en 'n mens vertrou dit sal 'n besondere verhouding in die toekoms bly. Nou, die verskeidenheid van mense wat deelgeneem het aan die debat, en die wyse waarop veral die burger in 'n mindere mate rapport hulle kolomme beskikbaar gestel het. Ek gee vir u die syfers hier van hoeveel briewe verskyn het op in 'n gegewe tydstip rondom die saak, hoeveel vergaderings daar gehou is, al die verskillende konferensies wat daar gehou is, en die verskillende rolle van openbare figure. En 'n mens kan sakemense aanhaal, jy kan skrywers aanhaal, terloops die merkwaardige is, en dis in my kennis die enigste geval in die geskiedenis waar Afrikaanse skrywers, 134 van hulle, saamgestaan het om 'n petisie aan die universiteit te rig om te sê, moenie Afrikaans afskaal nie. Dit het met geen ander saak waarvan ek bewus is, kon jy nog skrywers kry om so in sulke getalle standpunt in te neem nie. Gelukkig het politici het ook standpunte ingeneem, maar hulle het gelukkig baie op die kantlyn gebly. En dis net interessant hoe dat daar die standpunte van politici verskil het. Daar was binne ANC geleedere, mense wat gepleit het vir Afrikaans op Stellenbosch. Daar was in die DA geleedere mense wat gesê het, nee, wat, julle moet julle nie vrese kwel oor Afrikaans op Stellenbosch, laat hom maar sy gang gaan. So dit gelukkig dat die politici nie in die saak betrokke geraak het nie. Maar, jy weet, die mens kan nou uit die groot aantal wat hier is, verskillendes aanhaal. Miskien moet ek na een of twee spesifiek verwys, as daar tyd is.
As jy wil, dit was vir my heerlik om en op die, as ek so kan sal, die verpolitisering van die hele debat, ook interessant na die verwysing na die ANC. Willie Estreize destyds, toe die politiek in die land tot 'n mate 'n kruin bereik het, wat as 'n geheime tussenganger tussen die NEA en die ANC met Thabo Mbeki gaan ontmoet het in Londen, is 'n uitstelling bosser. So dis ongelooflik om te sien hoe, want op 'n ander plek in die boek ook verwys hulle na die Universiteit van Stellenbosch, nie net as 'n universiteit bloot nie, maar as 'n volksuniversiteit. En dit is net so relevant vandag soos wat dit toe was, want omdat die debat tot op 'n nasionale vlak verhef is, is dit werklik, dis interessant om te sien hoe diep die politiek hardloop. As ek meen, ons is in u hande mee werklik met aanhalings. Anders, u het nou 'n punt genoem wat 'n interessante ding is. As ons kyk, en dit raak so nouliks met die verpolitisering van die debat. U het genoem, en as ons praat net oor verafrikaansing van die universiteit Stellenbosch of rondom die debat verafrikaansing, dat Chris Brink in sy boek nou 'n nou lesse pleis, 'n ander opinie of 'n ander siening het oor verafrikaansing. As u, wat, hoe verklaar u dit? Wat bedoel u daarmee?
die interessante is, en die aanhaling is hier in die boek, ek kan nou net nie onthou wat er blad sê, dit is nie 'n besondere privaat onderhoud, wat Chris Brink met iemand gehad het, wat nog lewe, en wat dis kan bevestig, of ek hom korrek aanhaal, waar hy gesê het, hy het Stellenbosch toe gekom, om 'n konvensionele oorlog te voer, sodat die universiteit nie so Afrikaans moet wees nie. Want dit het verander in een burger, in een gorilla oorlog, en jy kan nie een gorilla oorlog wen nie, daarom gaan hy weg. Nou, hy en ek het by geleentheid op een saterdagmiddag, en ek het hom nog altyd kwalik geneem, dat het op een saterdagmiddag moet wees, want die Springbokke het teen die All Blacks gespeel, op die middag, het hy en ek een baie in diepte gesprek gehad, wat op een tydstip, toe ek nie bewus daarvan was, dat hy weggaan nie. Dit was nog nie openbaar nie. Maar hy het na my toe gekom, om een indringende gesprek te voer. Toe sê ek vir hom, maar Chris, kyk, jy was een student by ons, by RAI, ek onthou jou van die RAI daar af, hoekom het jy RAI toe gegaan? Toe sê nie, maar hy het in Appington groot geword. En Appington is een Afrikaanse wêreld, en hy het RAI toe gegaan, want dit is een Afrikaanse universiteit. En toe het hy ontdek, maar hy is verskrikkelijk geïsoleerd, en toe wou hy wegkom van daar die soort van isolasie af. Toe sê ek vir hom, na my persoonlijke geskiedenis is precies die teenoorgestelde van jou na Chris. Ek het in een volledige Engelse omgeving groot geword, in Port Elizabeth, waar jy vir elke treekie vir Afrikaans moes jy jou inspan. Jy het niks percent gekry nie. En daar het ek geleer dat jy geen die prys wat jy het nie, jy hou wat jy het. Toe het ons ooreengekom dat ons lewenservarings verskil heeltemal en dit verklaar ons uiteenlopende standpunte oor hierdie saak.
Interessant, ja, en toe word die universiteit Stellenbosch verhuil vir ander universiteit in KwaZulu-Natal. Interessante verwysings wat u maak na professor Fanny Kloete, sy opinies en skrywes en sy briewe, dit kom meerdere male in die boek op. Nou, hy maak op een stadium die punt, in een van sy skrywes, dat die Universiteit Stellenbosch eindelijk eerder die heeltyd, of deurlopend, een volledig tweetalige universiteit was, wat eindelijk eers in 1991 een volwaardig Afrikaanse universiteit geword het. Wat is u siening hieroor?
Ja, dis nie een van die ander faktore wat ek net nie na verwys het nie, wat my laat besluit het, maar mens moet een slag die historiese feite bekyk. Hierdie boek probeer juist bewys dat Fanny Kloete se aanname totaal verkeerd is. Reeds in 1916, toe die wet aanvaar is dat daar kom 'n universiteit op Stellenbosch, het die Senaat besluit, maar ons gaan Hollands as onderrigtaal gebruik, maar ons gaan nêrens 'n Engels sprekende wat nie kan Nederlands praat nie, afdank nie. Ons gaan die mense systematies vervang. En in die boek gee ek systematies uiteen hoe die een departement na die ander, as die Engels sprekende Skotse professor, want hulle was meestal Skotte, afgetreed, is hy vervang met 'n Hollands of Afrikaans sprekende. Die laaste vak wat vir Afrikaans het, was accountancy in 1947, toe professor Vosloo aangestel is as professor in rekeningkunde. En dit was dus 'n proses en nie 'n ding wat op 'n manier met 'n formule of met spesifieke voorskrifte afgehandel is, maar wat baie netjies en baie sensitief deur die universiteit hanteer is. Net een voorbeeld van die soort van bydra wat Engelssprekendes gelewer het, en ek gee baie voorbeelde daarvan hier in die boek, Engelssprekendes gelewer het tot die ontwikkeling van Afrikaans. Professor Shand, wat nie een gebore Suid-Afrikaner was, professor in geologie, wat in 1917 voor die universiteit begin het, die beroemde lesing gegee het oor wat is die universiteit. Dis professor Shand, wat in 1937 die eerste woordelys in geologie in Afrikaans gepubliseer het. Wat dis 'n illustrasie is, en mens kan dit hoeveel keer herhaal, Duitsers by ingenieurswese byvoorbeeld, Hollanders, Vlaminge, ander Engelssprekendes, wat 'n bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van wetenskapstaal. Nou, 'n baie belangrike ding van die debat wat ons moet onthou, dit gaan nie oor mense se spreektaal nie. Dit gaan oor die hoër funksies van 'n taal, oor die onderrig en die wetenskapsfunksies van 'n taal. En dit is ook 'n punt wat baie sterk in die boek beklemtoon word en wat Herman Gelomee ook in sy debatte baie sterk klem opgelê het. En wat Breitenbach ook baie sterk oor gevoel het. Breiten het gesê Afrika se groot probleem is die Afrikane het nooit hulle taal tot 'n vlak verhef dat jy kon meeding met die koloniale taal. Nee, en dis een van die dinge waarvoor hy hom beywer. En die feit bly net staan dat daar net 5 tale is wat in die 20ste eeu in die wêreld daarin geslaag het om tot wetenskaps- en onderrigtale te ontwikkel. En Afrikaans is een van hulle. Ander een is Hebreeus, nog een is Hindu, Maleisies is die ander een, kan nou nie die 5de een sonder meer onthou nie. Maar dis merkwaardig dat jy in 'n tyd van globalisering waar die wêreld eintlik deur 2 of 3 tale oorheers is, daardie soort van ontwikkeling kry, dat mense deur hulle eie energie, deur hulle eie inspanning en deur hulle eie wilskrag hulle tale ontwikkel tot die vlak wat Afrikaans ontwikkel is. En dit is die belangrike ding, hoe handhaaf ons daardie vlak, hoe bou ons daai vlak verder uit? En ons sien nog hoe dit gebeur. Ons het in onlangse tye gehad die verskyning van die woordeboek oor rekenaar gebruik, die woordeboek oor die ruimte. Dis almal voorbeelde van hoe daar steeds met hierdie strewe om 'n Afrikaanse wetenskapstaal te ontwikkel en uit te bou gewerk word. En Stellenbosch het daarin 'n reuse rol gespeel. En hy behoort nie daai rol te versaak nie.
Dis een van die groot kerndebatte tans op die taalfront is werklik, as mens kyk na wat die grondwet sê oor ons land se amptelike tale, as mens kyk na die institutionalisering van Afrikaans, as ek dit so kan noem, en of sommige mense dit sien as slegte of goeie institutionalisering, daardie institutionalisering het plaasgevind. Afrikaans het daai institutionalisering beleef en tans, en dit is dan nou natuurlik op kulturele vlak, akademiese vlak, navorsing, wetenskapsvlak, hoër funksie vlak. En as Afrikaans as 'n amptelike taal, en as mens kyk na die grondwetse bepalings, nie hierdie slagveld oorleef nie, met al die institutionalisering wat dit ondergaan het om daardie vlak te bereik, dan gaan die ander amptelike tale wat voormalig minder gebruik is, werklik 'n optrane beleef om te kom waar Afrikaans vandag is, sonder daardie nodige institutionalisering, want dit is 'n debat vir 'n heeltemal ander dag. Professor, 'n interessante ding wat ek wil bybring, en u bring dit uitstekend in die boek uit, en is lekker om dit te lees. Dit lok, of die hele debat het natuurlik baie, soos ek sê, 'n nasionale debat, maar ook reaksie van baie van Suid-Afrika se prominente breinskrywers uitgelok. En hierso spesifiek byvoorbeeld, en dit het baie verskil binne hierdie gemeenskap. Dit wissel vanaf byvoorbeeld C. du Plessis, wat gesê het, in Afrikaans moet eenvoudig net uitsterf. Tot opinies soos A. Phillips en H. Wyngaard, wat daadwerklike en hartstoglike pleidooie gelewer het vir die taal. Wat sien u in hierdie twee kontrasterende pleidooie, as ek het so kan stel, uit 'n enkele gemeenskap uit?
Dis baie interessant, Jacques. Gister in hierdie eenste lokaal, 12:00 sessie, het Abraham Phillips daar gesit. Okay. En Willemien Brummer het met hom die onderhoud gevoer oor sy nuutste boek. En een van die goed wat hy gesê het, hy is verbitterd oor die wyse waarop die brein middelklas hulle rug op Afrikaans draai. Dit was sy woorde. Hy is verbitterd oor die wyse waarop die brein middelklas hulle rug op Afrikaans draai. Hy net 'n vurige pleidooi as 'n man sonder geleerdheid, jy weet, hy het net standaard 3. En hy het hoeveel boeke nou al geskrywe, pleidooi gelewer vir Afrikaans. So dis die een kant van die saak. Daar's natuurlik nou byvoorbeeld ook die swart forum wat daar in die boek ter sprake is, die hele storie van die swart forum wat van Afrikaanse kant af hartlik verwelkom is en wat by 'n byeenkoms by IWK gehou en daarna het jy nooit weer van hulle gehoor nie. En daar is onder andere nou een vreselijke pleidooi geleverd dat Kaaps ook erkend moet worden, maar al die pleidooi is in standaard Afrikaans geleverd. Wat so die spanning, die onzekerheid in eie geledere baie beter uitbeeld as enige iets anders. Nou, jy het nou verwijs bijvoorbeeld daar na Clinton du Plessis se opmerking, maar as jy Clinton du Plessis se artikel mooi lees, en ek sê dit ook hier in die boek, dan kom jy achter, dis nie oor Afrikaans wat hy so kwaad is nie, dis omdat hulle nie sy gedigte wil publiseer nie, dat hy so kwaad is. So daar is altyd die soort van elemente,
altyd een sterkie,
ook betrokke ja. by die sake.
Professor, wat lekker is om te sien, buiten allemaal sy opinies, die convocatie by die universiteit speel een baie groot rol in die boek en in die debat. Ja, ek meen, hoe waarom? Ja, ek meen, ons sien hoe die, en werkelijk tot krediet van die boek, en die skryver, is dat daar werkelijk een objectieve beeld gegee word in die boek, van allemaal sy opinie en bydra. Toch is die convocatie sy rol centraal.
Wanneer jy by skole kom, dan het die ouers een baie, baie spesifieke bydra, hulle het een baie spesifieke posisie, hulle stem vir die skoolkomitee, hulle het die reg om te stem vir die lede van die skoolkomitee. En as die skoolkomitee snaakse goed doen, dan moet jy vir die ouers gaan vra, hoekom het julle toegelaat, dat die skool, dit gebeur nie by die universiteit nie, die ouers het geen seggenskap. Die enigste manier waarop die publiek, die gemeenskap vir wie die universiteit bestaan, en invloed kan uitoefen, is dankzij die wet van 1918, wat bepaal dat daar moet convocatielede op die raad verkies word deur die oud-studenten. En dis die enigste manier waarop die breë publiek een invloed kan uitoefen, een stem kan laat hoor. En dit is daar die stem wat gebruik is met die verkiesing van 2006 om een baie duidelijke boodskap uit te dra. Nou, dit het baie interessante gevolge gehad. Daar is een konferensie gereel deur die konvokasie van die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein om oor hierdie ding te praat. En toe dit baie duidelik gebleik dat Stellenbosch se konvokasie in 'n baie unieker posisie is as enige van die ander universiteite. En dat hy in 'n posisie is om 'n invloed uit te oefen wat Vrystaat en Tikkies by name gesê het, hulle wens, hulle kon dit reg kry, maar hulle kon dit nie reg kry. So dit is een getuienis, en Chris Brink het dit so mooi uitgedruk in baie geleentheid, het gesê, hy was aan 7 universiteite in sy lewe verbonde, maar het nog nooit by universiteit gewees, waar die gemeenskap en die taal so diep verbind is met die universiteit, soos op Stellenbosch nie. En dit het hom heeltemal onkant gevang.
Nou, net so, dalk so laaste een of twee vraagies, voordat ons oorgaan na een paar vrae toe uit die gehoorheid. Jy toch altyd gedoseer in internationale geskiedenis, toch is hierdie die derde skrywe oor een spesifieke geskiedenis aspek van spesifiek die Universiteit Stellenbosch. Waarom die sprong van internationale geskiedenis, amper sê politiek, maar internationale geskiedenis tot hierdie baie meer gefokuste aspek?
Jacques, dit is een vraag wat ek vir myself die afgelopen 10 jaar aanhoudend vraag. Hoe is dit moontlik dat ek so een sprong kon gemaakt het, want al my oorseese studie en navorsing het niks met Suid-Afrikaanse geskiedenis te doen gehad nie, als te doen gehad met internationale geskiedenis. En my specialisatieterreine was baie specifiek die Koue Oorlog en Europese eenheid, die ontwikkeling van Europese integratie. Hoekom het ek nou skielik oorgespring hierna toe? Ek kan die vraag amper nie vir jou beantwoord nie, want ek weet self nie precies hoe dit gebeur het nie. Al wat ek weet, is dat Mike de Vries my uitgedaag het, en dat hy my eindelijk so as het ware in een richting geplaas het, wat ek self nie voorsien het nie. Ek loop nou goed ver vooruit wat nog later eers gebeur, maar hy het in my laaste jaar hier aan die universiteit, 1999, na my toe gekom en vir my gesê, vertel van sy intense belangstelling in die posisie van Afrikaans aan die universiteit, en vir my gesê, sy levensideaal is om 'n doktersgraad te skryf oor Jannie Marais en sy rol hier in Stellenbosch. En ons het begin onderhandel, want hy is 'n chemikus. Hoe gaan hy nou 'n doktersgraad in geskiedenis doen? Maar in alle geval, voordat daar die onderhandelinge tot 'n punt kon kom, het hy na my toe gekom en vir my gesê, ek kan dit nie meer doen nie. My gesondheid laat dit nie toe nie. Maar dit moet gedoen word, sal jy dit nie doen nie. Toe het ek vir hom gesê, maar jy sê ek het nou die waagstuk aangepak, ek was op daardie tydstip voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, ons was in ernstige financiële probleme op daardie tydstip, ons het pas die argief verskuif na Bloemfontein toe, ek het besluit, maar ek moet nou eers 'n ereverpligting teenoor die Akademie nakom om die argief te gaan organiseer en dan in die proses ook die geskiedenis te skryf, toe sê ek vir hom, maar is nie nou die tyd om oor Jannie Marais te skryf nie. Ons moet wag tot die herdenking van sy dood in 2015. En toe het hy vir my gesê, maar beloof vir my, voordat ek weggaan, jy sal sorg dat dit in 2015 gebeur. En dis hoe ek in hierdie soort van dinge betrokke geraak het. En hoe ek daar die oorsprong van die internationale geskiedenis na Afrikaanse kuns en Afrikaanse kultuurgeskiedenis gemaak het.
Professor, dank net, as ons gehoor, as daar enige vraag is, op een kort geleentheid geef vir vraag, vir enig iemand wat ook een vraag het vir die vir professor, enig iets, ek sien die sal reeds een hand hiervoor, nog ene keer, ja, kom ons gee gerus eerste kans daar.
Ja, ek wil net, my achtergrond is ek die geneeskunde in 1963 het ek begin studeer en ons het professor uit Duitsland gehad, professor Weber en Brede, het binnen 3 maande in Afrikaans begin te sê. En hulle het amper sterker van ons taal uitgekom as van ons Afrikaans is, dit was my nogal een riem onder die hart en nou in retrospect was ek nogal baie dankbaar dat hulle so gevoel getoond het in die akademiese plek van Afrikaans en ons was nog onlangs van die geneeskundige Afrikaanse woordenboek, wat is hier nog nou weer aan die gang gekry, dit gesien. So, ja, ek dink Afrikaans is hier om te bly, en dit sou baie jammer wees as ons nou die taal, wat soveel, met soveel harde werk tot stand gebring is, sou afskeer. So, dat is, as mense uit die buitenland, wat vir ons taal geveg, en as jy durf verkeerde Afrikaans gebruik, en jy lewe jou gauw
recht. Jy het recht gewys.
So, dit is interessant. So, dat is mense van nie as hier gebore is, wat ons taal.
Nee, dit rem ook enige argument van enige iemand wat sê maar, een fallout van Afrikaans, en hierdie staat maak op Afrikaans, is een struikelblok tot internationale deelname, of internationale erkenning, daar is toch, ek meen, as daar soveel belangstelling is van buitenlanders, wat nie Afrikaans sprekendes is nie, en voorbeelde van soveel Afrikaans sprekendes, wat in die buitenland met welsla goed doen, dan remde die argument heeltemal. So baie, baie dankie, baie, baie interessant, die was, ja.
Een ding bijvoeg, ons het Skotse professor in orthopedie gehad, toe ons bel, hy kon nie goed Afrikaans praat, en hy het gesê, ons het een debat gehad oor een seer rug of so iets, en dit het gegaan dat jy die rechte matras moet heen, en dan het ek gesê, jy moet na die bed met een stijve matroos. Nou ja,
ek dink daai argument as dit genoem word in die huis lei nou nog tot 'n rowwe debat soms, kan wees.
Maar Davie, ek wil net by jou oor die Skotte. Die Skotte het natuurlijk die Victoria College bedryf. En ek het nou die dag in een gesprek met Jaap Durant. Vir hom sê, Jaap, weet jy wat my verskriklik pla oor al hierdie goed wat hulle hier by ons aan die Calvinisme toeskryf. Dis nie die Calvinisme wat dit veroorzaak nie, dis die klomp Skotse puriteine Hulle was geweldig Puriteins. Bijvoorbeeld een professor Gordon, wat die professor in wiskunde was. Hy het 'n klomp studente gehad wat by hom gewoon het. En sy reël was, op Sondag mag jy die huis net verlaat om kerk toe te gaan. Jy bly die heel dag binne in die huis, jy loop nie op Sondag rond nie. Dis sondig. En hy het Sondagoggende het hy vir daai groep studente, dit is nie als in Engels, een bybelhoofstuk gegee wat hulle uit hulle kop uit moes leer, en dan moes hulle dit nie aand vir hom kom opsê. Nou, jy weet, dis daar die Skotse, en dan hier na die Anglo-Boereoorlog, en sê die Skotte, maar hulle kan hom nou duidelik voel, hierdie Stellenbossers voel nou nie meer dieselfde oor hulle Skotte as voorheen nie. Toe sê Macmillan, wat een predikant hier was, Presbyteriaanse predikant, sê van, maar ons groot probleem is, ons het nooit geleer Nederlands praat. Nee. Dis ons groot probleem. Ons moes geleer het om Nederlands te praat daar.
Ek gaan net, as gevolg van tyd, net twee vraagjes toelaat, en hiervoor, en dan ja, vir Christoffel Joen, ja, asseblief.
Graag vir professor Kap net gevra, hy het een baie interessante opmerking gemaakt, 1911 was dit die jong mense, die studente, wat vir die taal geëiwer het, ja. En eintlik die
senaat voor was, ja.
Wat is die posisie van dag? Hoe sien professor Kap die toekomst van Afrikaans? Is die sleutel tot die toekomst van Afrikaans as 'n wetenskapstaal nie eintlik die verpligting of die roeping van die jeug en die studente nie? Of sien hy dit dat het van bo af georden of gereël of gestruktureer?
Maar selfs as advokaat is ek bly, ek hoef nie daai ene te beantwoord nie.
Ja, historikus, kyk, op 'n stadium het ek dink dit was 2011, het 'n koerantskrywer in die burger geskrywe, hy het gesê, ek staan met my gesig na die verlede, met my rug na die toekoms toe. Nou, daar is net een manier waarop jy een taal ontwikkel, en dis deur om te gebruik en deur om toe te pas. En in die mate waarin Afrikaans as nagraadse taal op Stellenbosch verdwyn, en ek was baie lang op die institutionele forum, as een docent daar vir jou sê, ek het 19 of meer studente, waarvan een uit Angola kom, wat skaars Engels kan praat, en die universiteit sê vir my, ek moet die klasse in Engels gee, die ander 18 is allemaal Afrikaans. Dan sê dit mos vir jou, dat die universiteit sy houding, oor die toekoms van die ontwikkeling van die wetenskapstaal, want dis waar die wetenskapstaal ontwikkel, is op die nagraadse vlak. Dan is die prentjie baie donker. En ek hoop, dis die prentjie wat gaan verander in die volgende jare.
Oh, die was een laaste vraag, dankie professor.
Misschien of een commentaar oor die Afrikaans syd of die rede vir die stichting van departemente en fakulteite aan die universiteit. As mens kyk na die aanvanklike universiteit, aan wat 4 of 5 fakulteite wat met die tyd uitgebreid na 12, sedertdien terug, sedertdien is na 10 fakulteite, dan was die stichtingsmotief vir die fakulteite allemaal Afrikaans. Ek dink aan die fakulteit ingenieurswese wat 1944 gestig is as die eerste Afrikaans medium fakulteit ingenieurswese in Suid-Afrika. En die senaatsbesluit sê eksplisiet sodat Afrikaanse matrikulante in hulle eie taal 'n graad in ingenieurswese kan studeer. 12 jaar later in 1956 was die fakulteit geneeskunde gestig om precies dieselfde rede. Maar daarmee het ook een geweldige verantwoordelikheid vaar te gaan om vakterminologie te ontwikkel. Want jy weet as jy in eerste Afrikaanse fakulteit in geneeskunde in die wereld stig, dat die vakterminologie nodig.
Ja.
En vir my bly die verstommende dat die mense wat het op Stellenbosch gedoen het, en hier het die leiding uitgegaan, mense was so professor Strassaker en professor Heidorn, wat Duitsers was. Jy weet, professor Tuiten had in Duitsland sy studies voltooi. Het is net ongelooflik hoe daar die mense dit gedoen het. Trouwens, die enigste twee fakulteite op Stellenbosch, wat nie as expliciet Afrikaans gemotiveer is, by hulle stichting was krijgskunde en Bosbou. Al twee, omdat dit die enigste van hulle soort was in die land, en Bosbou is nou ja, dans, of nog vir Engels, krijgskunde, Bosbou het verdwijn, hy is opgesloop. Ja. In die fakulteit landbouwwetenskappe. Maar die verstonde was dat dit daar die mense was wat op vrywillige basis bly vakterminologie ontwikkel. Boonbehalwe soos wat genoem is die gebruik van Afrikaans ook op nagraadse vlak om maar as akademiese taal volhoubaar te maak, is die noodzaak vir mense wat die vakgebiede beoefen om nieuwe vakterme te stig.
Ja.
En dit is my groot bekommernis. Ja. So kyk jy mense na die webwerf WordSpy, wat so een keer die week vir jou die nuutste woordskeppinge in Engels laat kry, dan word daar elke week van wie die nieuwe kennis ontplof om tussen 3 en 4 nieuwe woorde in Engels geskep. Per week. Nou, jy weet, nou moet jy in Duits, in Spaans, in Frans, in Italiaans,
voorbeeld voor.
Tale, dit ook by hoen, tensy jy soos die Nederlanders ook maar sommer net die Engels toe oorneem,
ja.
Wat ons nie graag wil doen. Maar dit is my grootste uitdaging vir die volhoubaarheid van Afrikaans as vakwetenskaplike taal ook op die nieuwe kennis ontploffingsgebied,
ja.
Dat daar die taalliefhebbers vir die taal ken,
dit moet dryf.
Ook die vak ken. Dit sal voortgaan om nieuwe woorde te skep en by te doen. Daar sonder gaan ons ons status as wetenskapstaal
verloor. Dankie Christo, nee, ek meen absoluut waar. Ek wonder, ons is omtrent klaar, ons tyd is verstreke, ek wil allemaal aanraai om absoluut gerus, die boek en exemplare daarvan is hier buiten te koop, professor Kap gaan hier buiten wees, kyk gerust daarna, lees dit absoluut met oorvloed, dit is een wonderlike blik in al die kinkels en die kabel op wat op hierdie prachtige dorp en by die universiteit aangaan, en ek wil julle graag laat met net twee verrassings uit die boek. Die ene keer is kort, is uit die slotsom, wat professor Kap dan skryf, om vry te kom van taalverarming en dekulturasie, en om opheffing en ontwikkeling moontlik te maak, was in 1911 die wekroep vir wat als basis hier begin is. En dan sê hy, in die radikaal andere omstandighede van 2011, en ons is nou al in 2014, geld dieselfde wekroep. Nou, dit is baie interessant, want dit is precies wat in 1911 deur Eben Dungis gesê het, of verskoning, wat deur Eben Dungis gesê het, en ek haal aan, ons lewe in 'n tyd van woeling, gebeurtenisse volg mekaar snel op en ingrypende veranderings vind elke dag plaas. Dit is veral die geval met die taalstryd in Suid-Afrika. Ons volk is tot ontwaking gekom en besiel en met die geestdrif van herbore selfbewussyn kom ons een hinderpaal na die ander te bowe. Nou dit was dalk relevant in daai tyd vir 'n gegewe groep mense, maar ek dink vandag baie interessant kan dit geldend wees vir alle Suid-Afrikaners wat dit gaan oor die taalstryd. So professor Kapshu, baie baie dankie. Ek meen 'n wonderlik insiggewende werk van wat werklik hier aangaan en werklik ek spoor almal aan hierso gaan kyk gerus na die boek, kry dit, lees dit met oë met vreugde en versprei dit. Baie baie dankie professor.
Baie dankie.